Abarizetu,
Joachim Kalumendo.
Assalamu alaikum ndugu msikizaji popote pale ulipo. Karibu kuwa nasi katika dakika 15 za habari mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza kabisa uhapa ni muhtasari wa habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapambano yalisimamishwa leo hii katika sekta ya Mushaki, Bihambwe, Matanda pamoja na Matale mtaani Masisi. Kusitishwa kwa mapigano kunatokea baada ya mapambano makali yaliyozuka kati ya wanajeshi wa taifa na waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda. Jimboni Kasai Mashariki, mapambano mapya yanaarifiwa kutokea katikati ya makabila mawili yaishio kwenye mipaka baina ya Kasai hizo mbili. Makabila ya Bena Mpatu pamoja na ya Bena Ntenda yamekuwa yakipigana tangu siku mbili huko Mpatu. Wafanyakazi wa shirika la njia za anga RVA wanalalamika kuhusu kutolewa kwa kazi zake kwa shirika lingine lipya liitwalo Autorité de l'Aviation Civile AAC kwa kifupi, shirika lililoundwa na rais baada ya ndege ya Antonov kufanya ajali mjini Kinshasa siku chache zilizopita. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Msikilizaji usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapambano yalisimamishwa leo hii katika sekta ya Mushaki, Bihambwe, Matanda pamoja na Katale, zaidi ya kilomita 80 magharibi mwa mji wa Goma mtaani Masisi. Kusitishwa kwa mapigano kunatokea baada ya mapambano makali yaliyozuka kuanzia siku ya tatu jioni hadi jana mchana kati ya wanajeshi wa taifa na waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda ambao hawakuwezwa kufukuzwa kutoka katika ngome zao. Uongozi wa jimbo la nane la kijeshi unasema kuwa sio kusimamisha mapambano, wanajeshi wa taifa wanaendelea kushikilia maeneo yao. Safi Faraji anatutolea ripoti kamili.
Tokea mangaribi ya jana ndiye utulivu ilidumu katika Mushake, Bihambwe, Matanda na Katale katika teritori ya Masisi. Vile vile katika Katiru na Mweso upande ya Kichanga ya pata makilometa 100 na mji ya Goma pa teritori ya Masisi, utulivu imerudia vile vile. Kufatana tuna msemo ya jemadari Mayala, kamanda ya jimbo mnani ya jeshini, mashambuliano yaliyopitikana tangu siku ya pili kupinga brigade ya 15 ya waasi ya Laurent Nkunda vile vile katika teritori ya Ruchuru, utulivu imerudia. Utulivu hii itaheshimiwa kama Laurent Nkunda anaheshimia ukatazi wa vita ginsi aliyeomba peke yake kunako saa 24. Ndiyo FRDC iko tayari ya kujibu kuma uchokozi yote ya waasi wa Laurent Nkunda, uhakikisha hivyo jemadari Mayala. Pia amesema kunako siku 15 kwa ajili makundi zote za Kivu ya Kaskazini yasiyo bado kuchangwa mwisho yao tarehe 15. Mpaka sasa hakujulishwa hesabu ya mashambuliano ya Mushaki, lakini jimbo nane jeshini inajulisha kama kunako waasi 19 waliofariki na silaha 8 zilizogombolewa pakatiro. Pia wanajeshi wa FRDC watatu walifariki na wawili waliumia.
Mashirika ya misaada yanaelezea uoga wake kutokana na mapigano hayo yaliyopamba moto hivi karibuni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Yanaelezea pia sikitiko lao kubwa kwa mamia kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao ambao wanahitaji ulinzi na msaada wa kiutu. Katika tangazo moja, ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja Mataifa, OCHA, inasema kuwa mapambano yanayokuwa yakifanyika yamepunguza njia za kutoka Goma kuingia katika mitaa ya Masisi na ya Ruchuru. Kwa hivyo imekuwa vigumu kuwafikia wananchi wanaoteseka pamoja na kupeleka msaada. OCHA imeomba pande zote zinazohusika na mapambano kuheshimu kanuni za kibinadamu pamoja na kuheshimu utu wa wananchi wote na wanaowalinda. Na kwa kutambua matatizo hayo ya kibinadamu, hebu tuelekee huko Masisi ambako robo ya vituo vya afya vya mtaa wa afya wa Masisi inatumika katika matatizo makubwa. Hayo yaliarifiwa na daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Masisi. Daktari Bisimo Gilbert anasema kuwa mapigano tofauti ya kijeshi yalipelekea kukimbia kwa wauguzi kutoka vituo vyao vya kazi. Daktari huyo aliongeza kuwa ukosefu wa usalama unazuia kupelekwa kwa madawa katika mtaa huo wa afya. Huyo hapa daktari Bisimwa Gilbert akifasiria.
Nous prenons par exemple l'axe Kibabi qui compte.
Kwa mfano, barabara Kibabi ina vituo vya afya 6. Pakatoi, kituo kilifungwa tangu mwezi wa 5. Bukumbirire Kibabi na Bihambwe viliporo. Kaniro inatumika ila si vizuri. Ndipo mtaa wa afya unakuwa na ugumu wa kupeleka madawa katika vituo vyake. Barabara kuelekea Nyakariba, hatuna urahisi wa kupeleka dawa kutokana na usalama mbovu huko. Mmoja wa ganga wetu wa huko alikuwa na madawa akizipeleka huko, ila alishikwa na kupigwa risasi mkononi. Pia dawa alizopeleka ziliporwa.
Tout ce qu'il avait reçu comme médicament au niveau du bureau central.
Tukisalia katika jimbo hilo hilo, wanawake wa mji wa Luofu, kilomita 150 kusini mwa jiji la Butembo, wameingia leo hii katika siku yao ya ine mfululizo ya mgomo wa chakula. Wanawake hao wamekataa kukula, wakipinga ukosefu mkubwa wa usalama unaokabili wakaaji wa mji huo. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Muhindo alitutumia taarifa inayosoma studioni na Safi Faraji.
Mwezi moja uliopita, wizi wa mifugo, kilimo na uporaji inazidi katika site ya Luofu. Jana asubuhi katika kata ya Kakungu, wizi waliiba tena mavazi, vifaa vya mafiga na mifugo. Padre Kalikele ya kanisa Katoliko ya Luofu akifasiria hivi: wanawake 38 wanakataa kula tangu siku ya pili iliyopita, na hiyo si vizuri juu ya afya yao. Kwa hiyo wanawake wanaomba kwa wakubwa wa uraia na wa kijeshi wawaangalilie neno hii.
Na leo Waislamu wanasherekea siku kuu ya Eid al-Fitr, mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mjini Kindu sherehe hiyo imesherekewa kwa shangwe kubwa. Na siku hii ya leo ilitazamiwa kuwa ishara ya amani na maridhiano kati ya wakaaji wa Maniema, Waislamu na wasio Waislamu. Katika hotuba yake, imamu wa jimbo la Maniema aliwaomba Waislamu wote wa Maniema wamuombe Mwenyezi Mungu Allah ili machafuko pamoja na mapambano ya kumwosha katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako maelfu ya wananchi wengi wamepoteza makao yao. Sheikh Kibonge Peruzi anahojiwa na Gabriel Wamenya.
Waislamu wote wenye wako katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi nina imani ya kwamba Waislamu wanamwabudu Mungu mmoja na dua zao zinajibiwa. Walie sana kwa Mwenyezi Mungu juu ya amani ya nchi yetu. Tunatolea sisi watu wa este kwa sababu ya ile vita, Mungu aipiganishe mpaka ibarizike nguvu yake na amani ibakie. Nchi yetu ipate amani, kila Muislamu asali usiku na mchana, tusome dua ya kunuti kwa sababu amani ya nchi yetu ipatikane, na wakati huu kama tukifanya hivyo ndio tutanusuru nchi yetu. Na ndio sababu ya dini yetu kuwa kama ni dini tukufu, tusaidie inchi kwa dua Mungu tupate kupata ushindi.
Sheikh Kibonge Feruzi wa huko jimboni Maniema. Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Na jimboni Kasai Mashariki, mapambano mapya yanaarifiwa kutokea kati ya makabila mawili yaishio kwenye mipaka baina ya Kasai mbili. Kabila la Bena Mpatu pamoja na lile la Bena Ntenda wamekuwa wakipigana tangu siku mbili huko Mpatu, kijiji kilicho kwenye umbali wa karibu kilomita 113 magharibi mwa mji wa Mbujimayi katika jimbo la Kasai Magharibi. Ujumbe mmoja unaongozwa na makamu liwali wa jimbo ulienda kunako eneo la mapambano katika jaribio la kuleta utulivu. Kutoka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro ana maelezo zaidi.
Kufuatana na ushuhuda wa mkuu wa mkoa wa Mpatu, mapambano ilianza na Wabenantenda wa Kasai la Magharibi. Waliweza kuwaiba zamu askari polisi waliowekwa kwa mpaka wa Mto Lukula na kwenda kuwachokoza Wabena Kamungu, jirani na wakaribu wa Bena Mpatu. Matokeo ni nyumba nyingi kuunguzwa, mifugo nyingi kuchukuliwa. Anaendelea kusema kuwa ulalo wa miti uliokuwa ukisaidia kuvuka Mto wa Lukula ngambo ya chini umebomolewa. Akihojiwa, kamanda wa wilaya ya polisi ya Miabi aliyetumwa huko juma iliyopita anaeleza tu kuwa mapambano ilirudiliwa mwanzo wa juma bila kutoa mafasirio ingine. Ujumbe wa wanamemba wa usalama unaoongoza na liwali makamu kukiwemo inspekta jimboni wa polisi umefikwa tangu asubuhi hii pale Mpatu katika mtaa wa Kabe ya Kamwanga. Wanajaribu kuwasikilizisha wakaaji wa mkoa wa Ntenda wa Kasai la Magharibi wasiwazuie wajirani wao wa Mpatu wa Kasai la Magharibi kwenda katika shamba zao. Toka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Kapi.
Katika jimbo la Mashariki, takriban wanawake 100 walibakwa katika kipindi kilicho kati ya Septemba 2006 na Julai 2007 katika mitaa ya Buta, Aketi pamoja na Ango katika wilaya ya Bazwele. Kulingana na ripoti ya uchunguzi iliyotolewa na shirikisho la vijana wa Kongomani kwa ajili ya maendeleo AGCD kwa kifupi iliyotangazwa kuhusu sala hilo, walionajishiwa ni wanawake walio kati ya umri wa miaka 6 na miaka 25. Ripoti hiyo inataja wanafunzi, wavuvi pamoja na polisi kwa kuhusika na vitendo hivyo vibaya. Kiongozi wa shirika hilo anasema kuwa mila ambayo bado inaendelea kuheshimiwa katika maeneo hayo ni mojawapo ya chanzo cha ubakazi huo. Jaboni Malolo alihojiwa kupitia njia ya simu na Jacques Mkonkole.
Tuna mazoezi sawa nkokisa, ni kwa lugha la Kiboa, ni zoezi ambaye mke mwenye kukosa uzazi kumupa mume wake msijana wa kaka yake juu amuzalie watoto. Na kwa Wazande zoezi ilo imeitwa sapindaya. Zoezi ingine inasema kama ukizaa msijana unapata duka, ni kusema msijana anapasha kufanya mapenzi kwa ajili ya kutolea wazazi wake zaidi mbalimbali. Zoezi ingine tena ni ile ambaye mtu mweni amekufia muke au mume, wakati amelia anataja jina la muke au mume wa jamaa ambaye anatamani kuoa. Kwa kuendelea na kuchunga watoto wa mwendai, na ule mweni ametajwa analazimishwa kuoa bila mapendo yake peke.
Mbali na mila, ripoti inasema kuwa ukosefu wa habari, ukosefu wa malipizi pamoja na kutumika vibaya kwa vyombo vya sheria ni miongoni mwa mambo yanayorahisisha ubakaji. Ndio maana shirika hilo linatoa umuhimu wa kuhimiza wakaaji kuhusu sheria mpya kuhusu ubakaji, na linaomba kuzidisha nguvu ya vyombo vya sheria vya kiraia na kijeshi. Na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaenda vibaya. Matamshi hayo yalitolewa na mwanasheria mkuu wa korti ya Lubumbashi, Cyril Ngoi Kyobe. Alitoa matamshi hayo katika mkutano mmoja wa kimataifa unaoshirikisha korti ya Brussels, Paris pamoja na ya Lubumbashi. Alishota kidole serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uendesha mashtaka wa moja pamoja na mawakili wa moja kwa kuhusika na uharibifu huo wa sheria. Mwandishi wetu wa Lubumbashi Jean Gandu alifanya mahojiano na Cyril Ngoi Kyobe.
La justice congolaise va mal. Vous savez que dans ce pays, les gens revêtus de l'autorité sont des gens haiendeshi vizuri.
Hapa Kongo, watu wanaokuwa na mamlaka fulani hawapelekwi hata mara moja mahakamani. Nimeona wapi waziri mmoja kupelekwa mbele ya waamuzi? Haifanyiki nchini Kongo. Ni lazima tufikie hatua ya kuona mwamuzi kufanya kazi yake kwa uhuru na kutoa maamuzi bila upendelevu. Namna gani mwendesha mashtaka anayepokea dola 40 ama 80 anaweza kuendesha kesi ya mtu anayekuwa na pesa nyingi? Ni sharti mwendesha mashtaka alipwe vizuri. Namna gani mtu asiyekuwa na sheria anaweza kupewa sheria? Kwa sasa dhamiri imekwisha. Kuna watetezi wanaosukuma wateja wao kupana rushwa, na hii inafanya hali ya kuendesha sheria kuzoota.
Il y a des avocats qui favorisent ces pratiques là dans le chef de leur client.
Wafanyakazi wa shirika la njia za anga RVA wanalalamika kuhusu kutolewa kwa kazi zake kwa shirika lingine lipya liitwalo Autorité de l'Aviation Civile, AAC kwa kifupi. Shirika lililoundwa kutokana na amri ya rais siku moja baada ya kuanguka kwa ndege aina ya Antonov 26 mjini Kinshasa. Walielezea katika mkutano mkuu wa watumishi uliofanyika leo hii kunako uwanja wa ndege wa Njili. Kwa mujibu wa wafanyakazi hao, kazi za kulinda anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuchungulia na kushimikwa kwa viwanja vya ndege, ama tena kupokea ushuru wa kazi za usafiri wa anga zilizotolewa kwa AAC ni kuvuta RVA. Akiojiwa na mwandishi wetu Rene Kapita, Martin Sungi, kiongozi wa chama cha kutetea wafanyakazi wa RVA, alielezea malalamiko ya wafanyakazi hao.
Mukisoma dekre hii mutaona kama faida yote ya RVA inafanwa kwa shirika ya mpya itwayo Autorité de la Gestion Civile. Sisi tumeona kama mkubwa wa nchi ameingizwa katika danganyiko kwa makazi zake zingine. Kulikuwa barua moja ya mkubwa ya RVA, alifasiria mambo kadhaa ndani kwa wakubwa wa nchi, lakini wao walichukua tu hatua. Kwa hiyo watumishi wa RVA hawaombe mengi, wameomba tu waache RVA itumike kama desturi. Mara hiyo, kama hakupatikana suluhisho kanuni, tutashimamisha kazi kwa ajili sisi hatutakuwa na tumika kila mara na wengine wafaidie.
Na mpaka hapo, ndugu msikilizaji, sina la ziada. Kwa wasikilizaji wetu wote nawatakia weekend njema, na kwa Waislamu wote popote walipo nawatolea mkono wa Idil. Kwa heri na jioni njema.